En það nú svona með þessi vösk og það var misjöfn hérna, misjöfn mæti í þessum vötnum. Það var til dæmis, það var nú víða í þessum vötnum, var skötusölur í vötnum og það nú taði ákallega gott æti fyrir silunginn. En svo var rattur í einstak vatni eins og þarna, já, í Skegnisvatni og þessum litla sjó, að þar að, það svo mikið kuðung þar. Maður sá það rak svo mikið upp, þetta stór rok og svo leis. Rak svo mikið upp að kuðungi og það getur verið ágætis fæða fyrir silungi líka. En það einkennilegt hann, hann bara nokkuð stórt vatn, hann græna vatn, en þar hefur verið ákallega vætt fiskur, en gengi erfilega ná í hann. Og þar var það nú, eins og hann hafa aldrei geta fjölga fiskunum þó ekki væri veitt. Og það kemur tilvíst að því, það gerir svo mikið rok þarna og þá, er svo feiknarlega mikið sjógangur þannig á vatninu og þetta, þá rekur bara seiðin, klæki það rekur upp á land og þar kemur skýringin á því að það geti eins og geti aldrei þarna vaxið fiskur þannig og að það bara fer svo mikið af klækinu í stórverum. Og þeir hafa nú verið að rannsaka þetta, það eru hvoru og eitthvað aðtuga þetta og það er helst að talin ágæti skilirði í þessu grænavatni, en það er bara svona, það getur nú haugvi skarði í hjörðina eða mikið ferst. Mm-hmm. Og við aðtugum sko, eftir stórveri svona, þá lá svo mikið í fjöruborðinu af smá klaki. Mm-hmm.